Colegi, stanka Arterio, Denver Cozemes, Opinus, Isidri, Spurgo, Storio, Prometheus, TRD, un Cusia, Vera, Prefu, un Dark, un Arcade, Approaching the Fire. Είμαι σπρίφτικος, δίπλα κάθε είπα τρέσω πρόκτο, να μου προέρεις, δεν είχαμε φτιάξει το βιβλίο της ιδιούς, ο οποίος φτιάξει το βιβλίο πρόκτσιέμς, φτιάξει το σέπτη της έκτη, αντίον κόσμο της νόμα, διάλογο της πόλτικς, αρτίστικες στρατηγίες, διόν το βιβλίο της εσάστεαμ, διόν το σωστής εμπέλαμπνος, διόν το κάποια εισπεκτήσεων πρέπει να πούμε, τα πιάωτα προσεδούρα, τα μεζίγης. Στον τρίτα κανό, κατέστερα της που ο κάζος θα δώσω αυτάς, θα συμπέκτη. Α, εισπέκτη, γεια, εισπέκτη. Não posso, mas vou ter esse
comum. Ok.
The rest of the drugs, PNC, bar. Iman, so I have no queries, which I only bar, yeah. Then the pressure comes, minions. Now, of course, pressure comes. Here's our type of card, Iman, so I took them to. And projects, no more drugs and drugs. Δεν είναι κόσμος νόρμα, παρακαλώ, δεν είναι σάιχτος εμαλτέγουμε. Κάτι είπα, δεν είναι κόσμος νόρμα, παρακαλώ, δεν είναι δυνατό, είναι σχετικά παιδευόγη, κομμένσε τρανσπορτα ίδελμους. Πώς είναι αυτό πρέπει το θέμα. Paldies, paldies no balsots, pieci par, un Ivans vēl prādā arī. Tātad priekšlikums ir atbalstīts, paldies. Un trešais priekšlikums. Priekšlikums ir tev kārtības otro punktu. Tad informatīvas viņam svarīgi kā pēdējā. Ну, душа, this, this, it's about, and I am on some negative levels, but people can tell about it, about this. With a two-month data card, it reads like a sarcastic button, the full things, and I am starting to get in more than this data card, it's phone call, unter Bodrum, par gultas mīnas, aprīvotam no Dienvidkurzemes novada, tās valdības, izglītības programma licencēšanas komisijas locekļa amata pienākumu prioritātes. Mums tātad ir personas iesniegums, sagatavots lēmuma projekts, paredz, ka aprīvot gultu mīnku, no Dienvidkurzemes novada pārvaldības izglītības programma licencēšanas komisijas locekļa priekšsēdētājas amata pienākumiem 2025. gada 30. novembrī. Es tagad nezdomāju, vai tam nevajadzētu rakīt ar 25. gada 30. novembrī, vai tikai 3. novembrī. Ar, tur vajadzētu koreģēt drusku lēmu projektu ar vienu teikumiem vārdiņu. Ar 25. gada 30. novembrī. Labi.
Šis izsaka, šī redakcija izsaka, ka 30. novembris ir pēdējā darba diena, nu viss, novembrī bija novembrī. Nu ja tā ir pēdējā darba diena, nu viss. Jā, vienā bija aprīvot.
Pēdējā dienā aprīvot, tā arī brīdinām, jā. Labi. Vai ir nav darbi? Tā neredzu. Arī te kaut ten neviens. Balstot vēl. Redzu. Paldies. Visi seši komitēs lūdzekļi, kur piedalās sēdē, ir nobalsojuši par. Paldies. Lēmuma projekts ir. Saskaņā to mums iepriekšējā balsošanā par darba kārtību, tad nāk par darba kārtības punktu, mēs izsvērtām. Jautājumu par Dienvidkurzemes novada jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2026. un 2030. gadam apstiprināšanu.
Varbūt šeit es tad ļoti nevienu šo dokumentu tikai pamato jaunības līgumprieknēs plāns, ka pašvaldībā ir pienākums šādu dokumentu strādāt. Pasadnojušo dokumentu izstrādājuši sadarbībā ar Kurzemes reģionu plānošanas atbalstu. Jūs piesaistījā bija metodu, lai mēs šādu dokumentu izstrādātu. Kopumā dokumentā mēs aicinām iesaistīt jaunu jauniešu dažādās formās. Jūs ir bijuši daudz fotogrāfijas diskusijas, kur jaunieši ir notika kartēšana. Viņu vajadzību ņemšanu vērā, kas tieši novadam ir nepieciešams. Tāpēc tās ir notikusi arī jauniešu apzināšana aptāves formā. Laikam mēs lielākajā šajā brīdī mums respondenti bijuši 571. Gribētu teikt, ka tas ir ļoti labs rezultāts, jo kopš novas mums ir apvienojis, mums jaunības politikas strādējinājums strādā, tad šis ir pirmais jauniešu uzrunāšanas veids, kas nozīmē, ka mēs esam iestāpuši, lai apzinātu šīs vajadzības. Kopumā strādējā mēs esam paredzējuši 9 rīcības virzienus, uz kuriem mums ir jāstrādā, un to mēs tiem mēs varam iepazīties strādējā tieši pie rīcības plānu, kurš jau virzienu arī parādās, kas katrā virzienā tad ir paredzēts īstenot un kādu veidā pat tāds nepieciešamas. Tāpat tās ir norādīt finansējuma avoti, gan pašvaldības budžets, gan dažādi ārējie finansējuma avoti gan projekti, kur šobrīd jau arī mūsu jaunas lietas speciālists darbojās. Jo stratēģijas tapšanas laikā esam arī atpildījuši abas mūsu vakances, kas mums bija gan Nīcas, gan Vestupājas jauniešu centrā, un šīs darbinītes arī atbīja iesaistījās šīs stratēģijas tapšanā.
Paldies! Vai ir jautājumi? Pats laik, es neredzu, ka kāds būtu pieteicies pie jautājumiem. Es gribu, tu pieteiksies.
Es pieteikšos, jā, vienkārši nevaru visu aptvērt.
Labi, jau mūsu vārdu.
Jā, droši vien ir jāveic korekcijas 9. lapas pusē. Mums ir vēl aizvien palicuši Rucavas novads un Grobiņas novads. Novads tie pagasti, jā, to, ko 9, tas tāds maziņš. Jā, un tad mani... Un, ko īteikšu, dara tādu ļoti vērīgu un uzmanīgu 16. Lapus ir 4. Tabeļa pasākumi, kur jaunieši vēlas, un tā 168 respondenti vispār nevēlas nekādus pasākumus. Tas ir šausmīgi, tā ir pilnīgi, nu...
Ne... Ja man būtu visiem?
Nē, nu, es tam tā negribētu ticēt, nu, varbūt tās tiešām tas, kas tur ir rakstīts tie secinājumos, ka varbūt tās jauniešiem nav bijusi saskari ar iepriekšējās pieredzes, nav bijusi tāda iet uzrunāti, piedalīties, darboties. Vienkārši šeit man nav nekāda pat ieteikuma, bet vienkārši lasot šo stratēģiju kopumā, tas pievērš uzmanību uz tādu pasivitāti. Nevēlami kaut ko darīt papildus, jā, ārpus. Tas, kas varbūt tās priecē, kaut kur es lasīju par tiem sporta pasākumiem, nu tas, jā, ko es īpaši īdjūtu attiecībā no Sikšņa, šīs te tiematiņa mazā, jā, ka tur tik tiešām gribtos piekdienas, sestdienas, svētdienas sporta veltīt, un lai būtu tā sporta palē atvērta. Bet tas, ka tik daudzi nevēlas, tā ir signāls tāds, kurā mums noteikti jāskatās un jāpievērš uzmanību. Paldies par izstrādāto stratēģiju un virzamies uz priekšu.
Paldies. Jā, te ir jautājums, vai mums jaunieši pati zina, ko viņi nevēlas tieši. Jā, nu, tā kā tā te ir darbs jāpie tādas skaidrošanas, jau to papildus. Paldies. Man būtu tāds tehnisks ieklusinājums, ja vajag vēl pirms publicēšanas un pirms drukāšanas, var tā tālāk, vai iespējams, taisa tabulās to zilos stabiņus, ja mēs atstājam melnus ciparus, ja uztaisīt to zilos stabiņu drīzāk, vai celtens, vai gaišas zaļas, vai orāņš, jo uz tā zilā fonda tas melnēs, nu, grūti salasīt. Tā būtu kontrasts, varbūt vairāk. Bet mēs būtu tas tehniski ļoti vienkārši interesā, ne? Un retekcionāli tas, ko jāko, lai teis, tas būtu jāsalaboja.
Vaināt, ja drīz?
Nu, tu.
Un tāds pārņemums, un viens pārvisam, un tāds pārņemums vairāk. Aizputē un Nīcais saprot, ir jauniešiem, pareiks?
Jā.
Nu, Grobiņa mums vairāk, ka jauniešiem ir bagāta.
Tas mums nekad nav mazliet
strūdzis. Es saprotu, bet nu, tas, kas nekad nav bijis, varbūt vai kaut ko darīt.
Nevajag mākslīgi darīt, mēs esam
cerējuši. Mākslīgi, es domāju, ka ne, bet nav nekāds intereses no jauniešiem.
Viņi būtībā lielākā daļa jauniešu tiemas ir aktīva tieši skolā. Tur ir aktīva, teiksim, līdzpārvalda arī šajā stratēģijas izstrādē. Tieši arī grobīts jauniešu piedalījās, teiksim, nācušo darba grupu, jā, tāpat no Vainodas, kur arī nav centras, piedalījās šajās būtībā arī Prieku, būtībā visas arī Nīca. Nu, labi, Nīca aizkot, tur ir šie centri, bet arī tur, kur nav tie centri, tur, tas nenozīmē, ka tie jaunieši tur nedarbojas. Bet veidot tādu centru, mēs esam grupīgs novēl laikā mēģinājuši dažādi, uz līdzpārvaldes mēģinājuši veidot, nu, teiksim, tādu atsevišķu vienību. Tad mēs esam atsevišķu mēģinājuši veidēt, nu, Lēla jau tur ir piedalījusies arī, mums nav sanācis. Un šobrīd mēs saprotam, ka Viņi ļoti labi iekļaujās visās tajās aktivitātēs, ko mēs piedāvājam, un mums jaunāks speciālis piedāvāja. Būtībā jaunāks speciālisti to savu darba lauki sadalīšu tā, ka līdz paņem te grobiņu tur šokusīt, un aizput atkal tur ir vainoti prieku vairāk ar to pusi strādā. Ja. Tā kā, nu, esošais modelis, kā arī šajā, tur, kur rīcības varētās, esošais modelis tīri labi strādā. Tas, par ko varbūt nākotnē ir jādomā, kas būtu atbalstams, ir šie nevis jaunas lietas speciālisti, kā viņi saucās, bet jaunatnes darbinieki. Un tie varētu būt, teiksim, tie, kas varētu vairāk varbūt veltīt, būt kā tāds koordinātors ar šiem jauniešiem, kur mums ir centri.
Kurš jau mums, tā kā no augšas, no izglītības pārvaldes, tieši atbild par tiem jauniešiem?
Neviens.
Nu,
es.
Jauniešiem.
Nu, es. Un mēs ar līgu būtībā. Mums nav tāds atsevišķi cilvēks darbam ar jauniešiem.
Man liekas, ja jaunieši mums nav koordinēt.
Nu, mums ir bija jaunatnes speciālisti, kas pētās izglītību pārvaldes.
Tad būs nākamais jautājums, man liekas, bet ļoti ilgu laiku arī meklēju tos jauniešu reklāmas. Es domāju, ka tas ir arī atalgojumā. Es nezinu, cik tas bija atpakaļ, jūs zinat, ko viens viņš ir smieklīgās.
1001.
Nu, jā. Tas nav nekas, kurš jaunies ies. Mēs domāju, ka varbūt, ja mēs tiešām gribam, lai tie jaunieši ir aktīvi, kad vai ir pretējā virzienā, kad viens viss ir labi, bet mēģinām kaut ko darīt. Pustināt un iepustināt un darāt. Ja mēs sakam, mums tas ir jaunieši prioritāti, izglītība prioritāti, mēs jau visu tā sakam. Ne tikai valstī, bet arī novadā, arī katrā skoliņā. Tas droši vien, ka no šī brīža jautājums, bet manuprāt, vai nevajag iet. Skaidrs, ka Madlis, viņš arī bija Pavlos, tā savā laikā viņš nomir dabīgā nāvē. Kāpēc? Tāpēc, ka vajag trakus cilvēks, vai tiešā nozīmē, kas pavēl. Kas pavēl? Saiziet, tas pats aizputē bija Vils Brūvers, bija Mīpā, lai viņus meitenē, viņi bija aktīvi. Nu, tur vajag cilvēki, kas viņu vēl, un tad jau arī rulē. Man liekas, ka tagad pēc tās novada reformas, ja bišķi kā pirmstās, viņš ir tā kā noputis. Man tāda sajūta no mūsu, kā tad. Es nesaku, ka šodien mums jāsāk kaut kas ir darīt, bet domāt noteikams par to vajadzētu.
Es grūti varbūt mazliet vēl no grobiņas skatu punkta. Viena lieta ir Liepājas tums. Ļoti labi izmanto un sadarbojas ar jauniešu māju Liepājā grobiņas jauniešu. Un otrs to, ko Ginta teica, ir izglītības iestādes resursi. Skolēnu pašpārvalde, Eiropas klubs, tur, kur šobrīd ir vairāk kā 40 jaunieši, kas ir aizgājuši šajā virzienā. Un vēl viena lieta, kur arī ienāk jaunieši no malas bišķīt skolā iekšā, nu es nevaru teikt, ka ļoti daudz, bet savi desmit ienāk, ir šī uzņēmēja darbība. Un tur, kur mēs pieaicinām arī cilvēkus no malas, kas nāk skolā un strādā ar jauniešiem, stāsta, runā, šodien konkrēti paldies par tavu iniciatīvu būs. Ja? Un tā kā es domāju, ka šeit rulē viss, un to, ko Ginta teica, mākslīgi neveidosim. Bet par to, ka finansējumi cilvēkiem ir jāpacer, tas noteikti, jo tādā veidā mēs varam šos jauniešus ieinteresēt, darboties un būt aktīviem ar visu novada jauniešiem. Paldies!
Es arī piekritīšu tiem par to, ka jā, ir svarīgi ar šī lokomotīvas pie vilcēja. Un jā, es iesaprotu arī, ka šiem vilcējiem jā, arī tomēr kādreiz jāmaksā kaut kādu rēķinu, lai jāuztur ģimenes. Jā. Tā kā pie tā mēs arī droši vien, ka atgriezīsimies kaut kad, vai mums ir kāds internetā pieteicis kaut ko pilsē. Rūk noniem no pasaules. Mums ir uz jautājumiem tā kā novērēt, bet ja debatēm pieteikusies Raimonda Lūdzu.
Jā, lai tu darīji atbildēt par to bobiņu, man tā jums nebija skaidrs, kāpēc jums nav jaunieši dar vakarā pēc skolas.
Šeit ir ļoti daudz sporta aktivitāšu, to, ko jaunieši izmanto sporta faules piedāvāju. Mums skola ir līdz 2022. Noslogota pilnīgi katru vakaru sporta zāli.
Jā, tāpēc sportošana, bet it kā tas modelis gīts atstrādā, bet es gribu vēstumīt, tas jaunies centrs nīca pieņemsim, jā, tagad tur to gadu atpakaļ aicinājums izglītības pārvaldes lūdzu, nekad tā vairs nedariet, jūs ieceļat kaut kādu tur datorspeciālistu skolu, kaut kādu nulles lodzi, Godīgi es tās lopanos priekšādā, tas saņem tik daudz studiju par viņu rīcību, un, nu, es pūlis neizteikšos, ko viņš tur pie tā jauniešu centra darīt. Manuprāt, ņemot vērā, ka madara, man vajag iepriekš, jā, viņa bija atgādā. Nu, labi, es arī kaut ko ieteiktu, bet tāpēc viņš jāņem. Nu, viņš bija kaut kāds tā kā ielāps uz brīdi, jā, un tad, nu, madara tāpat nav atgriezusies atpakaļ, jā, nu, tas tā kā, vienām tas rezultāts nav tāds. Tā kā, manuprāt, tu biji jau tajā laikā jāmeklē jaunas jaunies centra vadītājs, es uzskatu, tas visu laiks tajā posmā vienkārši tika pazaudēts, nu, tur, nu, tu sākot ar grafikiem, viņš bija cietas jauniešu centrus un arī ar tādiem klajiem pārkāpumiem bīpēšanā un tā tālāk, jo viņš ir pie skolas un labi, tas viss ir aizgājis un tad es vēlējos painformēt, ka jaunā jauniešu centra vadītāja mani uzrunāja, deputāti būs gatavojoties, būs jums pēcpusdienu kafija deputātiem, kādreiz tāds pasākums bija, tā kā lūdzu esiet atsaucīgi un jaunieši ticamā gaidīs šādu veidu satikšanos un debatēm. Un tas, ko es vēlos šajā kontekstā izcelt, ir projekti. Nav jau noslēgums, ja izglītības pārvaldei ar jauniešiem saistītos projektos, un arī nav kapacitātes, vai attīstīt daļai kapacitātes, es nezinu. Arī, nu, tad, nu, es lūdīm arī vēršu uzmanību, ja, kad ir dažāda veida projekti. Ja. Šobrīd viņas jauniešu centrs tur kaut kā mēģina izlocīties, kam nu iedot, jo ir iespēja paņemt dažādas Eiropas naudiņas, dažādiem pasākumiem, brīvprātīgam darbam un tā tālāk. Ja godīgi, tiem jauniešiem ir tik nenormāli daudz iespējas. Un tad ir tas, ko būtu tagad akcentēt, vai šis jauniešu centrs vai vadītājs, vai kas viņš vai tās jauniešu speciālists, vai viņš varētu būt tāds cilvēks, kas, nu, kur mēs varam iesaistīt, es nezinu, varbūt projektu rakstīšanā, jā, konkrēti. Jā, bet, nu, tur, mums nezinu, vai tā meitene jaunā, kas ir tikko no vidusskolas atnākusi, vai viņa spēja, jā, nu.
Viņa arī šo projektu pilnībā to, ko Raivs vēlēs, tā kā aizsāk, viņa arī principā būs tagad novedusi līdz.
Jā, bet to novedami savu līdz
galvi, jā, būtībā, nu, viņa jau iesaista.
Jā, bet
tas raksta un tā visu Anželika.
Ok, tad izaudzināsim jauno speciālistu, tas ir labi, bet, nu, bet draugs, kas man uz cēle, ja, jo, nu, palaist tās naudīs projām, vai varbūt mēs attīstīt daļā cilvēka strādā kaut kādiem šādiem, es nezinu, kas ir vienkārši šobrīd minējums, vai vajag izglītīt pārvaldē cilvēku, bet tagad raksta projekts, vai vismaz saupzinē, kā viņi tiek bīdīt uz priekšu, vai arī tad dodam pilnu rocīti šiem jaunotnes speciālistiem, ja, tad viņi ir jau tādi. Tā kā saka, nu, tad atalgojums attiecīgi, un viņi arī kaut kādu pavisam labu pienesumu nesa šiem jauniešu centriem. Bet tā tāds komentārs no manas puses, pret to, un ceru, ka tā jaunatnes politika iedūs vismaz to kā virzīgu. Paldies.
Paldies. Man tāds arī jautājuma tipa. Valsts likumdošanā paredz, kā darbs ar jaunu vienā pašvaldības funkcijā. Un katru, nu, ļoti dažādu veidu, kā to realizēt, es no laiku mēs oficiāli, teiksim, aizpēc novadā deleģējām šo darbu, pieši tā ideja māja, ar visu attiecību budžetu, jā, tā tālāk. Vai pēc šīs strateģijas arī sanāk tā, ka mēs faktiski deleģējām šiem diviem jaunu stendriem? Nesanāk tas, jā. Tad, kurš ir tas atbildīgais, jā, šeit pasaļās atmērts, tas, ko mums jau ierunājās, jā. Vai, nu, vai mēs vienkārši, nu, pārstīt kaut ko to darām, nu, kur ir tas atbildīgais īstījā, un tagad gintā un izvedīts pārvaldu uņemās, tā, kas vēl atbildīgi, jā, tā. Bet tas ir būtībā, jā, aina mums.
Jā, bišķi. Saistībā ar tam stratēģiem šobrīd ir divi jaunas lietas speciālisti, ko tā nav mazākas formas iztaisīts kaut kur, ok. Tiem divi speciālisti arī ir katru atsevišķi divas personas. Soli. Labi. Es vēl ģimteku koci viņus tagad vadīt.
Viņus vēl vārot.
Jā, un jautājums, kāda stratēģija viņi, kurā virzienā, nu, viens
uz vienu centru, otrs uz otru centru, vai ir vēl kādi sapludinājumi?
Šobrīd ir tā, ka šie jaunības lietas veidējās par šo konkrētu jauniešu centru vadītāju, bet tas ir pirmais. Otrām darbām sapludinājums tālāk aiziet par skolu līdzpārvaldēm, pārvaldēm, bet tiecīt, kā katrā vietā, katrā skolā sauc, viņi vēl sadarbojās ar šīm vietām. Bet stratēģijā mēs pie trešās rīcības esam paredzējuši, ka mēs šajā periodā ieviešam šo jaunības darbinītus, vismaz divus, lai samazinātu šo, varētu teikt, nosodu šiem diviem jaunas lietas speciālistiem, lai viņi sapludinātu arī pārējām novadu vietām. Jo šīs jaunas stratēģijas izstrādes procesā gāja mums par šo trešo jaunas centru, bet es domāju, ka šajā posmā mums vajadzētu pavērot paskatīties, kā mums ir šiem jaunas darbiniekiem, ņemot vairāk novadā ap lielumu, varbūt mums ir vērts domāt par novado darbu, kas ir daudz citos novados. Tāpēc mēs domājam šo strateģijā ietrādām divus jaunas darbiniekus, kas varētu šo situācijas sekt šajās vietās, kur nav.
Paturpinot Lināta iesāktu, kā ir Republikā kopumā, patreiz, kādreiz tas bija ļoti populāri, biedrības iesaiste pašvaldības deleģējumā, pašvaldības funkciju pildīšanai. Šo biedrību iesaisti, vai tagad Republikā tas nav jau pazis, jo arī iepriekš tā ļoti daudz nebija?
Es varētu teikt, ir ļoti, ļoti dažādi. Katram no kāds katram novadam šī vīzija bija, jo arī šobrīd man vienkārši Ventspils ir tā, kas ir daudz deleģējumu.
Nu, biedrības ir ļoti dažādas, arī atkarībā. Ja teiksim, es pilnīgi piekrītu, ka mums šo te darbinieku neesamību, kas principā bija gan rīz pusotru gadu, ja, kad, protams, ka mēs ļoti buksējām visās lietās. Un man varvaldē arī nav neviens tāds cilvēks, kur mums papildus var uzlikt, ja līdz, teiksim, mēģinājumi, kā vietniec vēl, mēs esam kaut kādas elementārās lietas tur izdarījām, jo nu, bija daudz, kas tāds, ko bija jādara. Bet, mēs esam šobrīd, manuprāt, izvēlējušies tos divus cilvēkus, kas strādā tādi, kas spētu arī šo projektu rakstīt un arī šo projektu izvest, bija arī diezgan prasība, jo es piekrītu, jā, ir ļoti daudz projekti, bet tie katrs paņem darbu. To, ka izglītības pārvalde ļoti priecātos par šādu te vienu cilvēku papildus pārvaldē kā projektu vadītāju, jā, jo šī brīdī mēs kā pārvalde neņemot vērā šos te jaunatnes projekts, esam iesaistīti sešos projektus, visi viņi ir jāadministrē, mēs tātad darbiniekam, katram no darbiniekam ir papildus pienākums viens projekts. Pat es strādāju arī ar vienu projektu bez piemaksas, jo es jau nevaru neko uzlikt, bet būtībā tas nav normāli, jo mēs katrs papildus strādājam. Man liekas, strādā piemēram ar krīzes projektu. Tas nav normāli. Bet mēs par šiem štatiem esmu runājis jau 2 gadu atpakaļ, 3 gadu atpakaļ, jo tas, ka šim brīdī vien jābaudz vai tā pats skolu kopina, lai šī te pedagoga profesionāla pilnēta stem, arī tās stem skolas, skolas pieņi, visi viņi ir jāadministrē, ja? Un to visu dara, teiksim, pārvalda. Uz visu tas notiek centralizēt, skolas viņas realizē. Skolā pretī ir cilvēks arī, jā, ko, bet būtībā visas atskaitas, visas naudas sadalas, visas to veids pārvaldes cilvēks. Jo tas mums aizņem tiešām ļoti lielu laiku. Un es nedomāju, kad te nebūtu, ja kādreiz baidījās, ka nav slodzi, manuprāt, ja cilvēkam vienlaicīgi ietu 6 projekti, man liekas, tā ir pietiekama liela slodzi projektu vadītāji. Tā ir pilna darba slodzi.
Ja bija, bez Erasmus?
Jā, un ar Erasmus mēs vispār šķolāmies. Ir Erasmus, ir jau vēl visi nobi plus, un tā jūs mēs vispār neejam, tur tikai paši skolas. Šī ir tie, ko izglītības ministrijā, teiksim, koordinē un vākas pie tiem. Kur ir, jā, nu kur viss skolas tiek iesaistīts, jā. Bet šeit neiet runa vēl par tiem vērākiem visiem, jā. Jo tagad nāk vēl viens vērāks spūs, klāt vēl viens. Tagad par prieku vainot, bet tūlīt arī es jums informēšu, kad ir iespēja vēl vienu ņemt.
Mēs par šiem projektiem pie stratēģijas vēl, jā, šī stratēģija mums ir tā, ka no šiem jaunākas centriem, kur ir šobrīd esošies ar bīvi, plus kaut kādā tīkla veidā tiek veidot sadarbību ar skolu pašpārvaldēm un tā tālāk. Ņemot vērā skolu tīkla specifikāciju un tendents, respektīvi tas uzskars tiek likt uz kaut kādu 13-16 gadu vecumu. Visdrīzāk tas ir pirmo jaunajā periodā. Jo, nu, 16 un 20 ir jau, tā kā īsti vairs, nu, izņemot...
Mīnus pūs.
Jā, nu, plašs, tad respektīvi, es uzsvaršu vairāk pēc līdz uz 13-16 gadīgu, nu, kaut kādu interešu darbību.
Vienu daļu, jā. Vienu daļu rīcības jau būtu
jau... Tāds laikam ir. Un tad paliek tā...
Divus.
Cels, kur piekdienu sestdienu, strādāt kaut kādas sporta lietas vai vēl kas. Sasaiste ar vēl vienu lietu pie stratēģijas. Tur bija arī minēti pašvaldības budžeti un... Un arī šīs projektu nav piesaistis Erasmus un tā tālāk. Vai daļa no tiem, kas ir šajā plānā ierakstītiem aktivitātēm, jau nestrādā esošajā struktūrās kā dažādi pasākumi, vai tie visi ir no jauna?
Ir darba pasākums jāpums strādā, kur ir iestrādes, un ir arī iniciatīva pie līdzības uzņēma, kas ir jauna klāta. Labi.
Cik kaut kāds atlēs vai atrēķina aptuveni par nepieciešamo finansējumu tiem, kas ir no jauna?
No jauna mēs esam pielikušīs tieši kā ar jauniešu iniciatīvām uzņēmēju darbības atbalstu. Tur mēs esam redzējuši, ka tas šiem četriem vienspā gadiem ir 7500. Digitālā strateģija stiprināšana šodien mums iet jau zem šī projekta digitālā, ko mērķis jau īstenot. Tā kā tur finansējums jau pārvaldības budžeta ietekmi nebūs. Noteikti tik klāt nāk trūkumi garīgās veselības un labbūtības veicināšana. Noteikti mūsu pašvaldības budžeta ietekme, kur būs nepieciešams noteikšās kampaņās ārēju elektronu piesaisti vai mentoru piesaisti.
Nav sadarbība ar veselības ministriju?
Noteikti arī var veicināt sadarbību.
Nav pie viņiem tādu vienu projektu?
Nebūs šajā viņības ministriju.
Paldies. Tāds neils atgādinājums, ko enerģi, ko mēs varam vaļā vai kaut ko te teikt, kaut vai vienu ātriņu, ja lūdzu svēt mešā mikrofonu, lai viss nokļūtu ierakstā, lai šaudz nedomā, ka mēs ir kaut ko slēpēm. Jā, Imants ir pietāk, kur debatēt.
Es vienīgais domāju par tiem, kā mēs dažādos vārdos nosaucam tās līdzpārvaldes, vai ne? Nu, labāk jau būtu vienā tiešām tajā vārdā nosaukt, jo katrs kaut ko interpretē citādāk, ja tos nosaukums, jo šobrīd arī veidojam tās iedzīvotāju padomas, un iedomājoties, ja pa pagastiem visur sauktos viņi kaut kāds dažādos vārdos, vai ne? Bet par sākumā mēs runājam par to, ka nu, kas vada tos jauniešus. Man liekas, ka tas jau ir automātiski, jo skolē ir domāt jauniešiem un to vada. Tāpat izglītības pārvalde un uz vietas pašas skolas, bet par tiem projektiem runājot, ir viena traka lieta, tā birokrātija, kas ir mums aizstūtē tā jaunatnes mājas. Meitene arī glauzās ar to, nu, kāds ir tas prasījums visu laiku, sākot ar atskaitēm, domēm un visu, kas ir prasīts tajos projektos, un tas ir ļoti sarežģīti līdz ar to, un stipri vien aplaužās. Bet, tā kā teicu, jums ļoti vajadzētu kādu, kas nāk ar ideju un ir kompetenci tieši par tiem projektiem, arī tad jau būtu vieglāk strādāt. Paldies!
Jā, es jau man drusku nesaprotu par tiem nocaukumiem, ko te gribētu pateikt.
Es jau bija domes un pašvalda pārvalda, līdz pārvaldes, vai ne? Labāk būtu skaidrība visā novadā viens līdz pārvalda skolas un viss var.
Jā, jau skolu līdz pārvalda ar jauniešu organizācijām.
Sabiedrība. Nē, es nejaucu, bet vienās pašas skolas, ko mēs veidojam, tur varētu būt. Es jau tikai māju kaut kas cits.
Tu saki, ka skola jau tur nodarbojas ar to visu, ja mēs par jauniešiem runājam šobrīd, nu, ir jau arī kā mēs paši jūtamies, lai neteiksim, tev arī tev varētu pieskaidrīt pie jauniešiem noteikti, ja, bet katrā gadījumā mēs vismaz 25 gadi tāds, jā.
Jā, bet jau skolē. Jā, jāprecizē, ka nu, skolē nav uzdot šādu veidu funkciju veikt par jaunatni tādai izpratnē, kā tas ir. Tā ir skolu, līdzpārvaldes, ja pašpārvaldes ir kaut kas pavisam cits. Jā, jaunatnes lietas speciālisti visos laikos ir izmantojusi tīs struktūras, lai turpinātu savu darbību, paplašinātu darbnīcību, bet tā nav divi. Organizācijas apludināšana vienā.
Paldies. Tā, es tagad mēģinu saprast, kas mums te notiek. Ar Ainars un Imānis jau pateicā, ka liek lūdzu sauc, ka tos pieteikums. Lai es tam varu orientēties. Jā, man jau pēdējais būtu par tēmu, jā, mēs drusku atvējam tagad plašāk, jā, tādā diskusijā, bet tieši par Ķīnu, šī darbkārtības jautājuma tēmu, jā. Šeit jau pieminēja fiskālo ietekmi uz pārvaldību budžetu, un es sapratu jau vairāk pozīcijas, ka šeit parādu gan vienu projektu, un šeit arī tagad par tā vietā, ka pavīdīja kaut kādu runu, jā, un to bija mūsu vārds, un es arī neredzēju reiterā, finansistus, tā kā brūži vēl precīzi atbildi, mēs nedavūsim. To jautājumu, bet tā kā šis man izsekās, ja ka šis jautājums tomēr skar arī pašvaldības budžetu, ka viņš būtu no pēc šīs dienas tēdes tā jāvirza nevis pataisnot domas ceļu uz finanšu komitēju.
Mēs viņu vēl uz domas ceļu neliekam, mēs viņu šobrīd liekam sabiedrisku apspriešanā.
Skaidrs. Yes. Jā.
Un tas, kas attiecās uz budžetu, būtībā izglītības pārvaldes budžetā tiek jau šobrīd šīm aktivitātēm mēs katru gadu novam, jauniešu mājām saņemam un teiksim, jauniešu rīcībām nav tik paredzēta, viņām izdalās mūsu izglītības pārvaldes budžetā tādas sadaļas, tieši šis te jauniešu darbs. Un būtībā mēs jau katru gadu ieliekam nekas tāds lielāks vai vairāk pieaugums līdz ar šo stratēģijas ieviešanu nebūs tam, ko jau būtībā mēs lietojam. Jā, tieši tam.
Aina, tev ir pieteikums uz debati vēl. Es spēkā vai?
Vairs nav.
Vairs nav, paldies.
Atropies no attīstības.
Jā, labi, esam izmanojuši, un es domāju, ka tā nevajagājām piebildē, kas mums šeit bija, ja? Mēs tagad gribam to uz publisko apspriekšanu, vai tā tālāk, jā, lūdzu, vai dienu, es nebija nospriedis paziņot, vai būtu kaut kādā. Tas paizdīšana ir tā kā. Tā. Es domāju, kas neies brauk kopā ar ierakstu. Tāpēc arī ir beigušās, un nekārt mums tā
baltiet, varbūt. Tad īstenībā mēs šodien jau neapstiprinam, bet tur ir rakstīts apstiprinam.
Apstiprinājām tikai domu.
Nu jā.
Tas ir pēc saviesas apstiprinājums.
Nu jā, tikai.
Mums komiteja apstiprināt.
Apstiprinājām mēs jau šobrīd.
Mēs vairsim ceļā mūsu saviesas publiskajā komiteja.
Nu, kas vēl tu izcēsi?
Es neizēsim.
Es nevaru balsojies par
zagrību. Nu, labi, pa vairāk mums ir nokalsojies, tomēr par, jā, un tā kā tas ir ļoti zaļā gaisa mums, jā, šim procesam, jā. Labi, mums ir ļoti daudz vairāk svarīgas sarežģītas piekādas sarunas, tad vien tā kā lūdzu pāriesim pie nākotā darba kārtības punkta. Un tas būs? Tad ir mūsu nākamā darba kārtības punkts par vienu to. Jā, tā ir. Vienkošanas novada karpaldības saistās, ka notiekuma kārtība kādā vienkošanas novada karpaldības dibinātā invalidības vecāku kategorijām kompensē transporta izdevumus. Bet es uzreiz gribu teikt lielu paldies visiem, kuri iesaistījās dokumentu apsvērumā. Ar tādiem komentāriem, bet jāsaka tā, ka tur arī ar visu to komentēšanu, jā, iespējām palikt vēl daudz, jā, bildēt jautājumu. Ir viedokļi dažādība, jā, un acīm redzot, mums būtu vēl jāiziet tagad tam visam cauri. Varētu, jautājumu netur balsot, tā kā es aicinātu, tad pārvaldu būtu.
Es domāju, ka Indīja vislabāk varēs komentēt, protams, es iesaistīšos, ja vajadzēs kaut ko paskaidrot, bet pat cik vērdējo to pēdējos mēnešus pie šī dokumentu vairāk Indija strādāja, tad nu, došu Indija. Bet tur paskaidrojumi, jā, es varu atbildēt.
Jā, Indija, paldies.
Bija tik izveidā darba grupa, lai strādāt šos saskošot noteikumus. Un tad arī palika daži jautājumi, ko darba grupas prāti bija pāris varbūt izlēmt komitejai. Tad ir par kādā veidā mēs tā kā apmaksāsim šos gan interumus pedagogiem, vai tā būs viena konstanta summa par katru kilometru, vai attiecīgi kā paturpinājuma līgumiem mēs aprēķināsim katru mēnesi konkrētam pedagogam patērēto degvielas daudzumu. Bet arī pirms šī tēma, es domāju, ka Raimonda varēs papildināt, viņai arī ir ideja, kā varētu tā kā vēl trešais veids, kā varētu noteikt šo tam kompensācijas apmaksu. Un līdz ar to tad ir tie jautājumi, kas ir jāizskata. Jāizlēmj, un tad līdz ar to bišķi nedaudz būtu arī jāpapildi, attiecīgi izvēloties, kuru no šiem atmaksas veidiem, tā kā mēs izvēlāmies. Jo mūsu darba grupā bija nebija vienotā, tā kā šī tam doma, kā veidot šo tam atmaksas noteikumus. Es ceru, ka komitejas lasīs, varbūt ir vēl kādi jautājumi.
Man būtu priekšlikums par šo tēmu ar argumentiem. Tad man liekas, ka tad pirmais, nu, pirmkārt mums ir nevajag sarežģīt cīņu. Viņi pie tiekot sarežģīt jau un pat vienot var darīt galīgi nevajag. Un man šķiet, ka vienkāršākais ceļš tomēr ir doma par to, ka mēs maksājam par kaut kādu kilometru, kaut kādu noteiktu stulmu, jā. Un mēs šobrīd, mēs vajag noteikumos noteikti nedmējam par 100% par tādēju, par kompensāciju, jā. Un tas ir, jā, dažādus gadījumus, citam būs daļēji vairāk, citam daļēji mazāk. Bet, ja mēs šeit iesaistīsim patapinājumu līgums, jā, mēs pirmkārt palielināsim birokrātisko administratīvo un ļoti palielināsim. Ja? Un tajā gadījumā, kad tam skolotājiem, kur divreiz nedēļā varbūt vai vienreiz tikai kaut kur brauc, ja? Kaut kāds kilometrs, ja? Un viņam tad jāpievēl visu šīs laukas. Ja? Un vēl mēs sašalvinām to iespēju tādā veidā pašam pedagogam izvērāties, ar ko viņš nokļūst līdz darbām. Ja? Tas 20 kilometrs, piemēram. jau tas pakāpinājuma līgumā mums ir konkrēts transporta līdzekļus nofiksēts.
Mums nebūs nevienā variantā līguma. Nevienā variantā nav.
Bet man šeit ir pieminēts variants.
Nē, un nē. Tā saprēķināšanas veids var būt tā kā tas ir līdz šiem pakāpinājuma līgumiem, kad pedagogs iesniedz šos dokumentus, viņš ir norādījis konkrētu kilometru skaitu, ja viņš ir nobraucis, un tad tas aprēķinis tiek veikts pēc mašīnas patēriņa, pēc esošās degvielas cenas un tā. Tas bija tā kā salīdzinājums.
Nedarīsim tā būtu.
Līgums šajā te gadījumā nebūs jāslēp, tur būs tikai vienīgi uz iesniegu un atstājušo.
Jā, jā, es sapratu, jā, bet lūdzu, nu, nepiesaistīsim, bet degvielas patēriņa, viss šīs lietas vēl un tā tālāk, kā jūs teicu, jā. Ja mēs šo gadīju kompensāciju nodaļiem, tad pats pedagogs tajā gadījumā var izvērāties vai pedagogs ar savu mašīnu, vai ar savas meitas mašīnu, piemēram, būtu elektriskā, vai viņš brauks vakarā siltā laikā ar velosipēdu vai motociklu. Ja? Tā ir viņa izvēle. Viņš vienkārši rēķinās ar konkrētiem kilometriem, un cik viņš par tiem kilometriem dabūs kompensāciju. Es piedāvāju tāpēc. Un tas arī vienkārši būs tā administratīvā vienkārši. Man tas man skatās, gribētu teikt kaut ko.
Es vienkārši domāju, tu esi tā kā ne par šo redakciju, tad viņā, jā. Tā ne šādā formātā.
Nē, viņš ir par to 0,25, jā. Otrīdakcijas. Par to ir
galvenais.
Tur ir 25 centi, arī tā ir mana interpretācija. Tur vēl var, tā kā, varbūt arī finansisti, tā kā, kompensēt, cik tas varētu būt tā summa.
Tas ir jābūt.
Bet konkrēta summa par konkrētu kilometru nobrauktējiem kilometriem, izklādā to, ka mums ir jāskatās, kāds ir patēriņš mašīnai, kāda ir šī brīža degvielas cena un tā kā. Bet es pēc...
Tad mēs izslēdzam tos 25 un 30 kilometrus, ka es vienkārši, ko es paspēju runāt ar Andreju, vēl ar Tītī, mēs parunājam, tas, ko man teica Dienkūzins novada pedagogu arodzīs ar Vitāju, tā ir vienīgā lieta, ko viņš šobrīd ir, jo pedagogu par šo ilmu daļie diskriminējušu, kāpēc no 25 kilometri?
Jā, tas likumā ir noteikts minimālai 20 kilometri, jā? Vai es kaut ko atlasīstu?
Mēs ir noteikti stājos MK noteikumus, kas nosaka, kā atmaksā valsts iestādēs. Esam pamatojoties uz šī izglītības likuma šī 21. prim. Punkta, ir izdod ministra kabineta noteikumi, ja nemaldos 565, varbūt maldos cipros, bet katrā ziņā šie noteikumi nosaka to, kāda ir kārtība, kā atmaksā valsts izglītības iestādēs. Tur bija tas minimālais minēts tie 20 kilometri. Nu, jā, no kā sāk atmaksāt? No 20. Tie bija šie MK noteikumi. Bet izglītības likuma šīs pants nosaka to, ka mēs kā pašvaldībā veidojam savu kārtību, jo izglītības likuma mums nosaka tikai to, ka mēs varam šīs kompensācijas maksāt, bet mēs veidojam savu kārtību. Un tie 25, principā, mums ir, nu, ņemot apmēram, nu, tā kā vērā to mūsu novadu, tad mēs skatāmies tie posmi, kur mums patiešām šobrīd tā kā brauc tie pedagogi no kurienes līdz kurienai, tad tie 25 arī ir tie, ko varētu sākt.
Līdz Liepā īsti nepotējās. Ja gribi pārgulināt Liepājas pedagogu, un
Tas
tur man pēc ir pedagogs uz brot 19. Arī baidzīgs. Viņam grupi to.
Bet tie noteikumi, nu, no tās darba grupas, tā kā nostājas ir domāt vairāk, tā kā, kā lai sāka, lai atbalstītu tos pedagogu uzkrītnus grupus. Tā ir vismaz īsti, nevis tā kā, tā būtu jābūt.
Bet vienā vietā, es teicu visiem.
Nu, es teicu tā, ka tās vajadzības pēc pedagogiem ir ļoti dinamisks. Un varbūt tā, ka šobrīd jau tā skolā ļoti vajag importēt matemātisku skolotāju, un pēc pūtgada tev varbūt svarīgākais būs sporta skolotājs. Tas situācijas ļoti dinamisks.
Jā, arī darba
grupā. Lai tā palikt par konkrētiem skolotājiem, tikai tas nebūs izpadēt.
Jā, arī darba grupā bijis kā variants, kad invalidītes pārvalda reizi pūtgadā vai gadā izvērtē, kuras bija šie izmēr pedagogu grupas, kuras trūks konkrētajā skolā, un tā kā rīkojumi noteikti, ka šī izmēr grupas attiecību šiem tā noteikumiem ir tiesīgs pieteikties šajā kompensācijā. Bet tad darba grupā tad izsacināja arī to, ka tās būs sarežģīti, un arī Gintai bija savi tā kā iebildumi šim den. Un no sākuma tā kā arī bija rakstīts sākuma.
Sākuma variantām, jo būtībā šie noteikumi no jau man otrais gads iet, kad mēs ar viņiem strādājam. Es sākuma variantā man bija vienos, ja neatceros, tie varianti ir bijuši krietni daudz, bet būtībā arī es tad, kad arī runāju, es esmu runājusi ar iestāžu vadītājiem, direktoriem jau kāds pāris reizes par šiem noteikumiem. Es vienos noteikumus arī paredzēju it kā tādu punktu, kas ir vēl tagad tāds nosacījums. Nu, teiksim, šos nosacījumus, ko iestrādā šeit, labi, tie ir divi nosacījumi, bet tas trešais nosacījums, ko varētu arī iestrādāt tajā gadījumā, kā jūs minējāt, kad skolas direktors, teiksim, pēc tāda sava iekšējā izvērtējuma, piemēram, viņam tie 19 km, viņš saka, šogad viņam šo skolotāju vajag. Un tas jau arī mums darba grupā pavīdē, kad dot vairāk iespēju šim direktoram pašam izlēmt to, nu, ja piemēram, nu, ir tāds gads, ka viņam vajag, un tur ir 18 km, bet viņam vajag šo skolotāju, ja? Ja viņam budžetā tas atļauj, jo jebkurā gadījumā tas viss būs atkarīgs, cik iestādē budžets, jo viņa arī pilnībā nekompensēs, tā būs tikai daļēja kompensācija, ja? Un kad atstāv tādu vienu to punktu, ka tas direktors, teiksim, ir kaut kāds, nu, pieņemsim labi, nu, lai nebūtu tā, ka tas direktors vienkārši pats tur izlēmj un, nu, tad var saskatot kaut vai pārvalda, piemēram, un mēs zinām, kad viņam tiešām šis pedagogs ir, jo pieņemsim tur aiziet, nu, pieņemsim dekretā, un uz laiku tas cilvēks brauks no Liepājas, ja? Ja viņam baigt, mēs izdarām izņēmumu, un tad uzstājas tādu izņēmumu, kad, ja direktors pamato šī darbinieka tādu aktuālu nepieciešamību, ka tad varbūt var neņemt vērā, nu, teiksim, tieši to kilometrāžu. Varbūt, ka tādu punktu var iesaistīt, es nezinu.
Es iešanīgi par šo domāju, kā tagad pateicu, ja, par to, ka dot iespēju varbūt stākaņojot ar pārvaldi, ja? jo bieži vajag atīties arī situāciju, kad es būtu direktori pasaka, nu, man tu vajag, ja, bet pārvaldi, ja zinu, objektīva situācija, kā mēs zinām.
Vai ir kaut kādi aprēķini veikt apmēram cik stīnākus tūkstošus?
Jā, ir aprēķini. Mēs rēķinājām, nu, būtībā tas ir šī gada, ne, pagājušā gada aprēķins, un skatoties arī uz tiem patapinājumu līgumiem, jo šobrīd ir diezgan daudziem skolās tālākie, kas jau brauc pedagogu uz patapinājumu līgumiem, tā Rucava, tur Pāvulos, Vērgala. Aptuveni tas ir 200 tūkstoši eiro gadā.
Es nezinu, man piedāvājums, jā, mēs Pāvulos tā maksājam, bet mēs tiešām maksājam, tas pēc piekūtu trūks, tā tiešām nozīmē, kuri nebija, kuriem bija jāpiebrauc, tiem arī maksājam. Varbūt godīgi, varbūt negodīgi, bet tā bija tie spēles mantēmā. Man liekas, vai nav gudrāk uzticēties tiem iestāžu vadītājiem, direktoriem, ka viņi paši pieņem lēmumu, ko viņiem vajag, cik vajag. Bet te varbūt viens skolotājs jau 20 gadus braukāts uz 25 km. Braukāts lai par savu redzību. Viņiem maksās
par spolzi. Es domāju, šos noteikumus visvairāk gaidu pedagogi. Mums skatu, ka par šo jau ar noteikumiem, kurš likuma šīs izmaiņas bija. Un es domāju, 25 gadus varbūt ir braukus, bet tagad viņi skaidrs zina, ka viņa...
Braukus.
draugs, bet ne par saimnieku. Tā tad es gribu pārlaukt akcentu. Nu, tā, kad ir direktors vienpersoniski. Varbūt viņam patīk tā skolotāja, piemēram. Nu, ja pravnieces, man liekas, vai ņemniek kā lēdz gatās, bet man liekas, ja mēs neuzliekam nekādu to rāmi, būs diezgan grūti tieši šiem direktoriem.
Tas tāds ir sūdzīgs.
Jā, tieši tā. Tieši tā. Un tā teiks, tā gavēs, tad tā brauc. Tas te nebrauc. Es domāju, ka kaut kādi, nu, mēs varam tad izcītēt, jā, vai varbūt šī ir pareizie tie kritēri, pēc kā mēs izvērtējam, bet pamata kritērijus ir jāiedod, nu, kā es tā, mēs zinām, kādi ir pedagogi, jā, un ja tas viens neko neteiks, tad divi atkal pļaus, jā. Tā kā pamata kritēriji ir jāuzliek, bet varbūt tiešām var arī to trešo, kad ir kaut kāds izņēmums, kad varbūt var neņemt vērā šo kilometrāžu, bet tieši ņemam vērā, cik šis pedagogs ir nepieciešams šim brīdī. Ja? Jo viņš ir nepieciešams tieši, piemēram, uz pusgadu, kamēr kāds atrodas slimībā vai kā, ja? un mēs nekur viņu nevaram atrast, bet viņš ir gatavs tos, nu, teiksim, Vērgala pavlosti, ja, kur nav 25 km, ja, viņš ir gatavs no Vērgalas braukt, bet viņš grib šo te kompensāciju. Un to izlēma direktors, saskaņojot, jā, izglītības pārvalde, jo pārvalde būtībā ir lietas kursā par to, kāds, kur tie pedagogi trūkst un kā viņi staigā. Mēs sakam, jā, tev viņš ir vajadzīgs, ja tu mēs danojas, un kā mēs akceptējam, un viņš viņam atmaksā kaut kādu daļu.
Kā jūs pieņemsim, bija tagad tā, nu, ko tāds 20 gadus viņu braukā, tad 25 km, un tagad šie noteikumi, viņš saka, nu, labi, tagad man nepienākās, es tevis laiks strādāju, nu, tad es iešu projām, ja? Beidzu, tad es kļūšu vajadzīgums. Nu, aiziešu un aiziet man, nu, es tā, protams, fantazēju, ja, bet vai... Nē, nu, varbūt nebūs tā,
kurpā es nezinu. Es iemūšu šie speciālās.
Es domāju, ka tik trafki ir mums...
Nu, nepārredzēt.
Ja mēs runājam par daļēju kompensāciju, tur nav tas milzīgais iegums. Aina Lūks ir piesakies, ja mums rindai, bet liekas ir laiva.
Jā, es esmu izskatījis tādus šos visus noteikumus. Un vispār, ja tā pa lielam runā, es tomēr būtu pret šiem noteikumiem, es ietu ceļu. Veselības apdrošināšanas ceļas ir, jo, ja Ginta saka 200 tūkstoši, tad, ja visiem skolotājiem iedotu veselības polises, tad tie būtu, nu, 260 līdz 300 tūkstoši varētu, ja pa 300 eiro. Ja? Tāpēc arī, jo šis, pilnīgi precīzi Ginta jau nodefinēja, ja mēs nedosim pilnīgi visiem braucēm, tad tas sakacinās publiku, tieši tāpatās kā Stambulas konvencija, sašķels mūs pilnīgi tev dot, tev nedot. Un es negribētu arī nekādu izglītības iestādes vadītāju, ne arī es domāju, Gintē, nu kurš tad būs tas noteikts, cik tu man daudz esi vajadzīgs, tu man esi vajadzīgs.
Un esi vajadzīgs.
Jā, un tāpēc šitās lietas, nu, tas ir milzīgi smags šis jautājums un viss. Un, nu, ja mēs ejam cauri šim, tad ir jāiet pa punktam, jo man ļoti daudz jautājumi ir 5-3 punktu, piemēram, es vispār nesaprotu, kāpēc tas ir iekļauts, jo, ja viņš nomaina izglītības iestādi, tad maksā viņam pēc noteikumiem un viss.
Nē, šis bija tā kā variants, bet viņš arī ir dzeltens, ka, nu, kā jau zinām, ka mums vairāk un mazāk būs šīs ten izglītības iestāžu reformas.
Nē.
Reorganizācija.
Nu, bet vai mēs pie tā esam nonākuši, jo es jau dzirdu par to, ka šī sasaukumā nekādas reformas nebūs. Nu, ja, un tāpēc mums ir jāsaprot, uz ko mēs vispār ejam, un tad tikai vajag pedagogus kacināt, vai ar transporta samaksu, vai ar apdrošināšanu, vai ar vēl kaut ko. Mums ir jāpieņem šeit un tagad, nu, tagad tādā nozīmē, ja, ko mēs darīsim vispārība ar izglītību uz priekšiem. Vai mēs kaut ko mainam, vai mēs kaut ko nemainam, vai reorganizējam? Nē. Un tad jau mēs varam skatīties arī apakšā šos te visus normatīvos dokumentus.
Jo vienkārši arī pagājuši komitēju, es aizmiršu, kurā tas jābūt pirma laikuma, kad skatījām mēs attīstīt stratēģiju, tad arī audits norādīja, ka
visticamāk, ka šī iestāde tiks reorganizēta, līdz ar to arī kā viens no variantiem darba grupā bija šī atbalstīt šo starp pedagogu, jo nevar jau saprast, vai tā iestāde kā fiziski paliks tajā vietā, un viņa tiks iekļauta vienkārši dokumentu, nu, iekļauts citas iestādes, bet tā vieta paliks, vai arī attiecīgi atklātiem skolotājiem pedagogiem būs jāmeklē citās vietās šī man darba vieta. Līdz ar to, ka šis tika tā kā variants, ka pie tām reorganizācijām iespējamajām ir tas variants tiem pedagogiem, ka viņiem ir tā šāda veida atbalsts.
Bet tas atbalsts viņiem jau pienāksies, ja viņi aizies uz citu vietu, viņam jau pienāksies pēc šiem noteikumiem. Tāpat, ja no Ābolīša aizies, piemēram, uz Kroti, taču viņam pienāksies. Tas mūsu noteikuma atbalsts jau pats par sevi pienāksies. Nu, tas ir viena lietiņa. Protams, lai mazāk birokrātijas, es jau būtu par to, ka ir nevis desmit, kā te līdz desmit stundām, es pat varbūt tās domāju līdz pusēji, nu, 36 stundas ir, bet tā tad līdz pat 18 stundām, ja, kad ir tie 70 eiro un pārējiem ir 100 eiro konstanta summa un neņemamies tevni ar tādiem aprēķiniem par kilometriem vai kaut ko, ja tevi slodze tāda, tu strādā 5 dienas, tā tad tev pienākas, tad tik, ja mēs ejam to un viss, jo kā mums tad jau ir jādod jāprēķina katra kilometra svārs, cik viņš brauks ar tādu mašīnu, tad viņam ir jādod tādu summa, ja viņš brauks ar tādu automašīnu, tad viņam ir jādod tādu summa. Tāpēc, domājot, ar tas desmitā punkta pirmā, sākuma daļa būtu ok, daudzreiz labāk tas būtu. Tad nāsošais ir par to, vai ar finansistiem un visu piesaru, un arī par to, ka viņi tiešām piekrīt vienkārši šādai te sistēmai, kāda ir kļūtās bija. Jā. Brīnišķīgi, jo tas būtu tāds milzīgi jaudīgs solis uz priekšu, jo, zina, citās pašvaldībās ir patapinājuma līgumi pilnīgiem visiem darbiniekiem, jo citātāk nav pretī dokumenta, kas atļauj.
Dokuments šeit paredzēts šajās saistošajās noteikumās ir atskaita iesniegums un pievienotie dokumentā ar atskaita, kas ir
iesniegums. Bet pietiks ar šo visu, jā?
Bet pietiek, jo jūs saistošajās noteikumās ir noteikts attālums, vienīgais to, ko lēšu bija iepinājās, es esmu pētījis no šajā darba gribā piedalījos. Ir ļoti dažādi pieņemt lēmumu pašvaldībās, kur izmaksā konstantu naudas summu, neatkarīgi no tālākas, bet teiks, tad mēs gājām, skatāmies uz priekšu un nākotni. Budžets ir ierobežots. Bagātie tika var atļauties šādi, vienkārši tērēties. Līdz ar to šīs ierobežas, lai mums arī tika ņemts ārā, arī ko Bīta teica, šī ir 20 kilometri, kas MK noteikumi saistot līdz ar valsts izglītības iestādēm, tas ir tas pamata. Vienīgais, kas tika papildināts, tad ir šie, teiksim, šīs nejāmas attiecībā par šīm stundām. Jā, tas ir diskutējums jautājums, bet kad pēc mēs taisam pielikam maksāt šiem stundiņām, tikai tāpēc, ka ir tie stundiņi, tie ir nesmēr stundiņi, bet man cik stundu skaits pasniedz ļoti minimāls. Nu, principā nav slūvēts, ir 0,2, 0,3, mums braukā pa vairākām skolām. Arī mēs to izskatījām, mēs ņēmējām vērā. Ja viņš brauks no vienu skolas uz otru, tad nē, tomēr tas būs, teiksim, atkal papildus skolas. Līdz ar to ir precīzi nodefinēts, tad, ja tu brauks no mājām uz skolu, tad būs šī attālumi, kilometri, un, protams, ka varētu nodefinēt summas. Tā piekrīt, jā, ir mazāk nākļība, vai būs darbisāti.
Jā, tad ir jautājums Kintijai septītais, kas tas ir kompensācija nepiešķir, kuros gadījos, a kas tie varētu būt cita veida kompensācijas minēto ideumu sekšanai?
Tie ir tā paši patapinājuma līgumi. Šis tā kā arī ir diskutējams jautājums, bet tā bija tas akcents uz tiem patapinājuma līgumiem.
Nā, bet tad pēc idejas vienai daļai varētu beigties tie patapinājuma līgumi un aiziet uz šo.
Jo, kad ir beigās pārējais noteikumos, es esmu iestrādājuši, tā kā mēs arī darba grupā runājām, tad līdz ar to, nu, praktiski pilnīgi visiem pedagogiem, izņemot vadītājiem un vietniekiem, pa, nu, tā kā izbeidz šo studentu paturpinājumu līgumus, jo tā arī audits ir secināta to, ka šī gan daļa, kas ir paturpinājumos, summas ir
Nu jā, vienīgais ir jāskatās tagadējie paturpinājuma līgumi, kādam mērķim ir domāt. Es pie, nu, uzreiz man nāk prātā, man kapsēdēja skolotājs, bet kurš beidz arī saimnieka funkcijas. Un viņam tas paturpinājuma līgums ir kā saimnieka viedots, ne tā tie.
Nē, tajā gadījumā tad, tas līgums paliks, jo tas attiecā tā kā to darba daļu, kas ir kā saimniecības
vārdīt. Jā, un astotais punktiņš ir par to, kas tur ir domāts,
ja, piemēram, pedagogam ir, nu, es tā pieļauju, nešā invaliditātes grupa, kur ir viņa 100% atlaides, tad viņš nevar pretendēt uz šo kompensāciju, jo viņam jau praktiski ir šis tam
Tas ir tas, tad es saprotu, jā. Jā, un tad man ir par tiem paturpinājumiem.
Turpinot šo diskusiju, mēs tās, ka mēs izbīdām ir pabeigt, es aicinātu atpārdēmāt par tādu lietu, jā, cetībā ar šo fiskālo ietekmi. Mēs nākotās edukārtības punktā iepazīsimies ar situāciju, cik mums ir jāplāno nākotajā, jau pinšētri gadā, naudas, lai vispār darbu turpinātu atsevišķi mūsu novada izglītības iestādes. Tad mums nākotā gada kādīt punktā, mums ir tagatavotas no iegļu pārvalsts materiāls un kognitiem cipariem. Un tagad tā sanāk tas paradoks, ka mēs jau plānosim naudu, lai šķiet iestādes strādāt. Jā, un šeit mēs jau plānojam naudu, lai tie skolotājus tam iestādēm vēl notika, ka faktiski visi ir nāk dubultā, jā. Nu, arī to lūdzu domājot un runājot, lūdzu ņemsim vērā, jā.
Vienāt, jo drīz pat. Es iesāku to domu, bet lai īstenībā man izņēma vārds. Es nezinu, vai jūs vajag muļķoties ar tādām lietām. Manuprāt, ir jāmaksā tiešām tie, kas trūkt, kas nav, kuri mums obligāti ir jānodrošina. Un tieši to, ko vēlties, es domāju, pedagogu lielāko ties, nu, es par tiem 200 tūkstošiem nepats, ka mēs varam visus atdrošināt, bet kāds 50% mēs noteikti varētu pedagogiem iedot veselības apdrošinājumu. Es domāju, ka būtu vairāk un priecīgi, vairāk būtu pateicīgi, nekā tie bravi, jo palielam, jo nu, cik nebrauc. Es domāju, tur tie galdi sēdoši arī braukā, taču vairs nav nauda braukā. Es domāju, mums vajag tie speciālisti, kur mums ir vajadzīgi samaksājiem, braucam, un ja ir nauda, tad es esmu labāk par to, ka cik sēmāk procentu ir. Nomaksāt veselības atnošanu, man piedāvījāt
šādi. Paldies. Bet mēs jau tiem, kuriem vajag, mēs nevaram samaksāt, ja mums nav šie noteikumi.
Jā, bet un
teikt. Mēs nevaram, mums ja nav, ka jābūt kaut kādī noteikumi. Mums
vēl pamest. Bet ne šādi. Trūk. Un tas, kad arī izlīgums pārvaldes, saka, maz cilvēki daudz darba. Mēs atkal neuzticamies tie direktoriem. Es piedāvu, direktors pieņem, lai nevis sūtīs vēl vadītājai uz grobiņu, lai viņi saskaņam, jā, jums vajag, nu, kur jums darīt man, un taču ir, kur darīt, nosticamies tiem cilvēkiem, kur var atbildi par savu kolektīvu.
Bet tie cilvēki negrib, ka tas nav atbildēs, viņi ir labāk, bet tā pārvalde, ja tā pārvalde vēl apstiprina. Viņš paliek un tās skolā, viņam pēc tam ir jācītāt.
Viņš ir vadītājs, galt, tad viņš nav vadītājs, viņš ir pusvadītājs.
Udipu mēs tam biju skolā.
Jā, es nevienu šādi.
Mēs tos prieku, lai esam līdz vienā nedēļa.
Es nevienu, jā.
Jā, kolēk lūdzu visu redzēmē, jā. Jā,
lūdzu. Ir izdotiem, kā kur ir pasaka, to, ko viņš pasaka, mēs varam steidzīt, ja būmēs tik gribam vai negribam, kaut kam ir jāatrūt. Viena lieta par to, ko mēs nu, pieņemam vai nepieņemam un atstājam kaut kādu lietu direktoriem izlēkšanai. Jā, mēs principā direktoram uzskaujiem jau ar pārtaļiem izvērtē, jo paši mēs tā kā īsti negribam izvērtēt. Paši mēs tā īsti tā arī nevaram izvērtēt, tā kā zināms limits ir jāatstāj. Nu, viena lieta varētu būt šis kaut kāds reģējums, trešai sadaļai, kur ir paredzēts speciāli gadījumi, bet viņi ir precīzi jāatrunā, jo direktors tā izdarīs tā, kā tur ir rakstīts. Bet maksās valsts kasē, tie, kur pieņem lēmu. Es zinu, cik ir minimālā tagad. Tā ir tas, ko es lūtēju. Līdz ar to šobrīd atstāt to kaut kādu jebkam apakšā izvērtēšanai un uzskatīt viņu par lielāku vai par mazāku priekšnieku, par tiesību izvērtēt nav. Tā ir mūsu atbildība un tas ir jāiet mums pašiem. Jāsaka to gan, es teiktu, gan jau Gaivirs tur pastāstīs, kāds viņš varētu, nu, kaut kāds rāmīts būt šim speciālajiem, nu, ir variācijas iespējai, ja, kad īpašam gadījumam. Bet varbūt, ka iesākumā viņš ir jāpaņem, jāpalaiž no atvilkums ārā un jāmēģina iekustināt, nu, skaidrs, ka pedagogu mums vairāk nepatiks. Un braukāt, ņemot vērā tendences ar skolu tīkliem, attālumu paliks vēl lielu. Nu, cita lieta ir jāparedz varbūt šos noteikumus pietiekami fleksibli, lai mēs viņus diezgan operatīvi varam mainīt, ja ir tāda nepieciešamība, kura noteikti būs. Tas, ka viņi nav pilnīgi, ir procenti.
Tāpēc, būtībā, jā, viņi nav pilnīgi, viņi ir tāda izstrādāšanas redakcija, un šodien arī nebija doma, teiksim, viņus apstiprināt, bet šobrīd bija doma, ar šo te diskutēt labākā lokā pribējumā komitejas locekļi arī izsaka savu viedokli, jo, lai virzītos uz priekšu, tad ir jāsaprot, uz ko mēs virzamies, un, bet šie noteikumi, es uzskatu, ka viņi ir nepieciešami, jo varbūt tas nav tik daudz grobiņā svarīgi, bet, teiksim, Pavlos kā vainotāja Rucevā viņi ir ļoti svarīgi, jā, tas ir viens, un šī brīdī tas ir arī svarīgi, jo mēs strādājam pie jaunām budžeta sastādīšanas, un, ja mēs nepasakam šobrīd skolu direktoriem, iestāžu vadītājiem, šeit arī runa tik par skolām, bet ir runas arī par profesionālās ieviešu skolām un arī par pirmskolām. Ja mēs viņiem šī brīdī nepasakam, ka jums ir jā, es viņiem varu, piemēram, šī brīdī ļoti uzdevumu, ja ir tādi kriteriji, jūs pareiķiniet, cik jums nākamā budžetā pieņemsim vai papildus naudu, lai es to varētu pateikt, man ir jābūt vismaz cerībai, ka šie noteikumi būs. Es viņiem jau to teicu pagājušā mācību gadā, bet tie noteikumi pēc tam nebija. Nu, šobrīd man būs vismaz jāsadzīt. Vai viņiem vajag pareiķināt šo naudu reāli un skatīties budžetā viņu ielikt, jo es redzu, ka izglītība var iekonomēt naudu esošo, teiksim, mūsu izglītības iestāžu tīklu sakārtojot, mēs mīlus reorganizācijām un tā tālāk, tikai sakārtojot, es tur jau redzu šo 20 tūkstošus, tikai sakārtojot, jā, audits vairāk. Tā kā, man būtu svarīgi saprast, vai mēs ejam, vai pasakam, nē, tāda noteikti nebūs.
Ko vien, paldies.
Līnā, tas ātri, jums vēl pārdomu, es gan, man liekas, ka šī ideja nāk to lailas. Bet šo opciju mēs neapdramojām, mēs tā kīdī izrunājām, lai varbūt atcerās. Un man teica, ka tā no jums varētu nākt par to, ka šī kompensācija varētu pielīdzināt autobusu biļetes cenu.
Nu, tas bija vienā darba grupā.
Nu, pēc necirta vienā mirklī, man kaut kur pēc noteikumos pazūtā jēga, ka viņš nevar savādāk tikt uz to skolu. Viņš var braukt ar autobusu, piemēram. Liepājīgi Rīgas stundu braukā šurtu Rucaldīts, čuš, neko nevarētu, Sikšņīdz, vēl sūtā. Ja viņam jābrauc ar to savu privāto transportu līdzeklu, tad, nu, ok, mēs tagad nākam pretī, un lai viņi, nezinu, ir ērtāk, viņš var braukt ar to savu mašīnu, bet ja viņam ir alternatīvi, var traukt, kas visticamāk ir ar ekonomiskā Nē, nu tad, ja tu tā padomē nelīdzināt, ne to 25 kilometrus, vai viši no tās, kad punktu ir paskatīties. Un ir jau un par to nokļūstamību uz to skolu, ne jau pa to, kuram ērtāk braukt, viņas brauks ar mašīnu, un kreku, kas ir tad šobrīd, kas ķinie prātā, ir kompensācija par autobusu biļetē, nu nāk, jā, nu, no Liepājas ir dobīga, kur braukt ar autobusu, jā, nu, skolotā, iekāpī. Tad viņš, kad viņš var nebraukt ar autobusu, viņš braukt, viņš grib būt, viņam ērtā, tad viņš brauks ar savu privāto. A kāpēc mums viņam būtu jākompensē kaut kādi kilometri?
Labi.
Nu, viņš tādi padomēs, ka šīs tādi.
Mūsu tagad šī jautājuma izskatīšana šobrīd nevienā es apmēram tā, ka darba grupas kādā tādā gulmē, ja? Un tas nav slikti, protams, ja? Bet tādās laiks mums ir ņemās, un mums vēl uz ļoti svarīga lieta, ja? Ja es no šodien, un tādēļ es esmu iesniedzis šeit tādu priekšlikumu, jo par to lēmumu projektu, tā kā viņš ir sagatavot, mēs gulti balsot nevaram, ja? Mums nav vienprātības par šos nav turzināšanu. Mēs nevaram nobalsot, bet mēs varam aicināt tālāk šos papēta pārņiem finanšu komiteju. Tur ir 11, šeit ir naudas jautājumi pamatā. Un tur ir vēl locekļi, kas varētu to nodarboties. Es,
bet viņš nevarēs iešīgt domšu sēdu, jo viņi vēl ir saviešu tā kā tur vienīgais nav
Es arī varu piedalot, ņemot vērā, ka diskusijas arī nebeidzās par tie kritēri.
Jā.
Tomēr būtu lūgums atgriezt varēs pilnvienošanai arī darba grupai. Un tā es varbūt ieteiktu, uz kādu kritēriju mēs ejam. Mēs jau šobrīd viens izsaka vienu viedokli, otrs otrs. Trešais viedoklis, bet darba grupai ir jāsaprot, uz ko mēs ejam.
Tie nians, ko arī piefiksēt 1. septembrī Ķekavai stājušies spēkā. Mēs, ka tu visi salīdzinuši vienkārši, nevajag sarežģīt.
Bet tur ir visi.
Jā, tur ir 6 eiro, tie ir, es pasējos
Bet tad jau tur ir nu, rakstīts tieši transporta izdevumiem 100 eiro. Bet tad jau mēs jau varētu iedodam reizi gadā vienu konstantu summu, lai katrs dara vai transportam, vai atrošināšanai, vai kam, un viss.
Pat vainīgs, tad vienotri kā.
Mērķi jau ir transporta izdevums.
Jā, pēc ir rāmis.
Bet te jau būs tūlīt aizies transports, būs nākamais.
Jā, mēs jau sākam runāt, bet es varam.
Es tam brīdlēs
nonākam. Kolēģi komitejas locekļi, locekļiem uzmanību priekšlikumam. Un priekšlikums skan tekojuši apgriez noteikumu projektu pilnveidošanai darba grupu. Tres. Lūdzu, balsojas par priekšlikumu.
Darba grupa, kad mēs labos. Es esmu tajā darba grupā, bet es nesaprotu, kas man ir jāuzdabūt. Kas vēl ir darba grupā? Audit, tas jau vai ir.
Eva finansīstība, un Lūdus ielos ir, ka vajadzētu arī tom
bāt. Papildināt, nevajag varētu, zināt, un varbūt.
Es jau varu, ka tas
okrietu
līdz. Jā, jā. Es jau drīz. Pamat jautājumu mēs nebalsojam, mēs vienkārši pabeidzam tie jautājumi interpīšā.
Jā, vienam, bet būtu labi termis.
Informatīvais ziņojums. Par prognozējumu pedagoga darbu samaksas finansēšanas nodeļa programmu skolā ietekmi uz Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēm. Ir pievienots dokuments, vakar es tagad pievienoju vēl divus ļoti interesantus dokumentus par plātu, ja? Un kā man šodien teica izglītības pārvalde, tur ir viens Excelis, ja ir, teiksim, vecā Excel no programma, ja? Var nestrādāt, ja? Bet man tā kā arī mūsu uzdāmas, tas varbūt ir kaut kāds skaitlis, vai tiešām. Tad vienāsim par būtību un par to, cik tas mums maksās. Paldies, jā, lūdzu.
Ja es būšu vēl darbam, ar vēl svarīgu strādāju tīmāju datīm, un viņš ir galvenais cilvēks, kad pārsiņš šos spēļus, un šis jautājums tiek šī brīdī pacelts arī tāpēc, kad izglītības ministri līdz 21. novembrim gaida mūsu atbildi gan par šī modeļa ietekmes mūsu izglītības iestādēm, tāpat tās izglītības ministri arī mums uzdot jautājumu par iespējamām reorganizācijām, kas varbūt tuvāk jau 3 gadu laikā notiks, tā kā būtībā, nu, šie jautājumi, par ko viennozīmīgi izglītības pārvalde nevar dot tādu atbildi, tāpēc arī lūdzām šādu jautājumu skatīt komitejām un par to diskutēt, lai saprast arī, lai sagatavot šo atbildi.
Paldies. Jā, šī tā prezentācijas ļoti elementāri, kurā var redzēt šīs saistības ar šo finansēšanas modeli, kas būtu turpmāk, tad programma skolā. Un mēs jau tajā slaidā, kur ir salikt skolēnu skaitu prognoze par iestādēm, tad skolēnu skaitu par iestādēs tālu par posmēm, 1. 3. 4. 6. 7. 9. un vidusskolas. Ja tāds ir arī skatījums, un šeit, protams, prognozi turpmākajiem gadiem esmu ņēmis no datubāzē pieejamiem bērnu skaitiem, kas ir attiecīgi dzimuši tajā gadā, ja tad pilnīgi precīzi šos skaitus nevaram saukt, ja būs tad, kad viņi būs, bet konkrēti virzību mēs varam saskatīt, kā virzās. Un patīkam ir tas, ka mūsu novadā, ja projām stīpras ir šis te posmi, tā sestā un cerītā vērītā klāja. Es arī virzās uz priekšu, ļoti līdzīgi, turpmākos gadus. Ko nevar teikt par skolēni pirmajās trešajās klasēs, jo to ietekmē tas, ka pirms skolā mums skolēni skaits, jeb autēkni skaits samazinās. Un vidusskola posms attiecīgi ir apdraudētākais, kas ir pašlaik vajadz vidusskola, turpmāk ne uzreiz, bet turpmāk uz priekšu, jo ja viņi nevarēs izpildīt atbilstošu kritēriju, tad līdz ar to finansējums arī šai skolai no valsts mērdotācijas būs nebūs. Varbūt tālāk nākošo slaidu, uzreiz laiem, jo šajā slaidā var redzēt šajā mācību gadā reāla situācija, var redzēt otrajā kolonā te burbs, ja šīs te pazīmes, kas ir katrai izglītības iestādei, ko ir pievienotas izglītības zinātņu ministrija, tātad kāds ir status, ja mēs gribam vairāk par šīm te burbām un par šiem te statusiem, mēs varam apskatīt arī plašākā prezentācijā, ja, un šeit parādījušies jaunu termiņu, tātad izņēmums ir Vītas vidusskolai, izņēmums ir Rucavas pamatskolai, un vainots vidusskola Pavlos pamatskola ir skola Rauca pieejamības risku, pam, arī aizpats vidusskola. Ja, un šajā vidī iekrāsējušies ir tie lauki, kuros ir nepietiekams skolēnu skaits, pēc šīs situācijas un tas arī procentuāli atbilstoši, cik ir šis te atbilstība tam kritērijiem, kas ir skolēnu skaits. Tālāk jau nākošajā mācību gadā parādās nedaudz vairāk šie kvantitātes kritēriju izpildes nobīdes,
Jā, tas mums parādās, jo ir salīdzinoši maz 5-6-gadīgo skolēnu raudzējumu skaits. Atbilstoši, un šeit, protams, nevaram mēs viennozīmīgi pateikt, ka tieši tāds skaits, bet tas ir vadoties pēc tā, kur kā, nu, kā bērni no pirmsskolas izglītības iestādēm aiziet līdz izglītības iestādēm. Ja? Bet nav teiks, ka tur vēl ir iespējami, protams, dažādi mainīgi. Tātad mums parādās aizbūtas pārvesti pamatskola, dzērs pamatskola, divos posmos. Ja? Tā indiņa, kas attiecās uz vienu kurzemes otro vidusskolu, kā tur ir tālmācības un neklātienas daļa, tur indiņu mēs pašlaik varētu neņemt vērā, jo tas saistīts ir ar šiem deviņiem finansējums ir pietiekamas jā, šajā skolā vidusskolas posmā. Protis pramoda pamatskolu, jā, kur arī ir apdraudēt šie beskaidri, un Rucavas pamatskola. Tā kā Rucavas pamatskolā ir tā pašlaikā situācija tāda, ka nav 9. Klase, 8. Klasē 3 skolēni, 7. Klasē 2 skolēni. Nākošajā vēl vienu darbu spriekš. Mazlietiņi ir tādāk situācija, jo projām ir aizpēc pagasta pamatskola apdraudētais posms, jo viņam tieši mazējās klasēs pašlaik nav. Es gan nevaru teikt, ka tas ir tieši uz viņiem. Nav teikts, ka no cik daudz bērni no pirmskolas izglītības iestādēm tieši var izvēlēties. Ja, tā to es nevaru šeit prognozēt, ja mēs nevaram prognozēt, kur vecāki izvēlēsies no izglītības iestādēm. Joprojām ir arī dzējums pamatskola. Ja, tur gan ir viss posms ir atbilstoši, bet 1, 3, 7, 9 ir neatbilstoši kritērija. Parādās arī Kalvenes pamatskola un protas pranodāta pamatskola. Tas ir arī augļu posmi. Un, protams, Vainots vidusskola. Vainots vidusskola parādās tāpēc, ka tajā brīdī mēs ņemām vērā pašreiz arī jau tendenci, cik daudz piesakās desmitai klasē. Protams, šī situācija var uzlūdoties, ja desmitajā klasē ir vairāk skolā.
Nu, būtu ir viens.
Nu, viens. Nu, tas ir
tas, ko
mēs redzam šobrīd.
Tā. Un šeit ir no šī paša aprēķina programmas skolā, no šī paša. Tātad šis finansējums, tātad šie skaidri ir ar prognoze gadam. Un mēs varam redzēt valsts finansējuma daļu un nepieciešamo līdzfinansējumu. Vai rodās jautājums, vai nevar, piemēram, piefinansēt no viena posma uz otru. Tieši tā ir ministrijas šajā te skaidrojumā par šo finansēšanas modeli. Bija, ka nē, nevar piefinansēt, nevarēs piefinansēt. Jā, ja man ir, piemēram, piedzīvoši tajā posmā, man ir jāatvēl atbilstošu posmu. Viņi to kontrolēs arī plašu sadalību paralēlu klasēs, cik daudz. Jo šajā aprēķinā ir ļoti labi pateikts, cik katru speciālistu jums vajag, cik par to ir tevis. Tik skolēni, vienākās tik. Ļoti ērts programmēšana, tas aprēķināšanas modelis, katra skola, ja nemaldos, arī var jau iepazīties, jo ir izsūtīts arī skolām. Vienīgais, kas jāņem vērā, viņi ir sataisījuši jaunajā Excel versijā un šajā te aprēķinā dažās pozīcijās ir izmantotas tādas aprēķinuma funkcijas, kuras neatbalsta vecākas versijas, līdz ar to kaut kas var nestrādāt. Bet visu var redzēt par iestādi, par to, cik kā tas ienāk. Tāda ir pašlaik situācija, ko mēs redzam šobrīd.
Man jau tās ir tagad tā, saistībā ar budžetu 2026. Gadā. Ja ir tas klasiskais variants, kā ir budžeta kārts un pirmācība kārts. Ja, mēs redzam, ka 25. un 26. gadā nepieciešamais finansējums, tad tad būtu līdz mācību gadu beigām. Ja, tad tur dzēves skolē ir tāds, ja, un rīcēlē ir tāds, ja, kas ir kaut kas 145 štukas. Ja. Līdz mācību gadu beigām.
Es varu iestarpināšu, ka tas ir pēc, ja mēs rēķinātu šī gada finansējumu pēc jaunā modeļa šo gadu, mēs nevaram, ja,
Vienkārši doma ir tāda, ka ja, ja mēs skatāmies tālāk nākošu stabiņu, 2027. gads, ja, tad tur jābūt jārēķi pa mēnešiem, ja, jo mums ir jāizlauk līdz finanšu gadu beigām.
Šobrīd tas nav nekāds papildinājums.
Jā, jā, šobrīd. Un, protams, tajā apvērtināšanas modelī šajā daļā, nu, arī skatījāmies, ir tās lietas, ko noteikti, kur varētu būt kaut kāda cita skolēna kustība, nu, ko mēs nevaram pašlaik prognozēt, kā, kā vecāki izvēlēsies skolu. Nu, tas arī uzreiz varētu mainīt tās vai citas iestādes finansējumu.
Nu jā, jo izcevišķi, teiksim, paizpats pagasts skolu runājot, jā, šobrīd mēs rēķinām tos bērnus, kas viņiem ir kā iet šajā pirmskolas grupā. Bet mēs zinām, ka tur vienmēr vēsturiski tie bērni nāk arī no aizputas, tie, kas nav saistīti ar šo pirmskolas grupas. Bet, protams, šajos aprēķinos, jā, mēs šo bērnus vēl nevaram spēdīt, jā. Līdz ar to viņi tā kā šobrīd pasanāk šī atrādējuma skola, kas ir pēcamāk arī, nu, tā kā nebūs. Bet skaidrs ir tas, ka jāvērš ir uzmanība uz tām skolām, ja, kur mēs redzam pat dzēļu, ja, kas ir attālu, kur, kur noteikti nenāks vairāk klāt no citurienas. Ja, jo nu, tur vairāk mācīsies tie bērni, kas tur arī tai cīrvā dzēļu vai tai tuvāk apkārtnē arī dzīvo. Nu, tas būtu tāda ticamākā prognoze.
Paldies. Neviens nav pieteicies jautājumiem. Lai gan nav raksta reģistrējuma.
Es jau drīkst. Es jau jautājumu nav. Man pārdod. Pēc, ka tā ir nauda. Nav maz nauda, bet šā lielā budžeta nav liela nauda. Bet viņš vairāk uz lecumu sacīt rucā. Domāju, ka nebūtu prātīt kaut ko lēmt, domā darīt. Mēs esam pārmēl pārunājuši gan ar Raimondu, bijām arī ar skolu direktoru runājām, ar vecākiem runājām. Pagaidām, varbūt kaut kas vēl mainās, bet nedodam to signālu, ka viss ir slikti. Un tas uz to būt nevienu skolu nevajag dot tādu signālu, ka viss ir slikti un ka jūs to likvidēs, tas tikai raisa vēl lielākā. Vilkni iet projām tiem bērniem un, 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 un. Man liekas, ka nezinām dzirdu šo.
Jā, paldies, Uli. Paldies. Šajā sakarā mums tagad ir, jā, mums ir Rucavas sabiedrības uzvērtinājums. Ierastēt pie viņiem uz sarunu. Un arī te interesējās no administrācijas, kad mēs to vēl darīt, un mēs šobrīd ar pārvaldes vadītāju runājam, ka mēs varētu piedāvāt 20. novembri, dienu pēc svētkiem. Bet tas būtu jādara vakar pusdienā, ka mums arī darīt no darbā vairāk, ka nemāja, ka būs vajag būs līdz svētkiem. Līdzīgi tā tas ir šodien par ģeveja parkiem, jā. Ko jūs kolēģi saka?
Bet tur ir finanšu komiteja, un pēc tam bija tikšanās ar Pālos sabiedrību, Iveta bija izsūtījums reipā.
Tā.
Pēc finanšu komiteja. Ar tiem.
Bet šeit?
Šeit.
Nu, tas varētu jūt līdz cikiem.
Līdz pusdienu tiem, ko braukt četri droši. Jūs stundas domājat, ir normalizēt.
Nu, labi, mums ir, un, un pēc sešķiem mēs uzbrūk savu tiesnešu. Jūs kā pie
diem, es nāk. Jā, jā.
Apvienos, bet... Jā, jā. Jā, es vienkārši gribētu komentēt savu loskipu informēju, ka ir pa izlīgības iepadmē pabeigt savu necīdību. Viņš šobrīd ir nodots apstiprināšanai domas priekšētā no visām mobilīgām personālajiem šiem pēdējums jau.
Un audīts, protams, detaļas, es neesmu tiesīgi atklāt, bet arī šeit ir šīs nejāns iekļauts, kas un turpāk nākotnē būtu jāmara. Summa uzreiz arī patari. Plus mīnus ir 5000. Plus mīnus. Ja mēs teiksim tās korpulozi, tad uzreiz arī patari, kas visi ir ņemts vērā audīts, bija vairāk kā gadieturos, ņemt vērā visi rādītājiem nākotnes skatības priekšu. Vienlaicīgi ar domu tādu, ko mēs pie kārpēkšie dzīvotāji nākotnē varētu labāk izdarīt, vienlaicīgi arī, kā mēs varētu finanšu izmēs tādā apjomā, ka saka, saglabāt vismaz, lai darbnieki, kurš šeit strādā, šobrīd esot jau situācijā, lai tām zemām algām, tie paši jaunatas speciālisti vēl, bet lai tiem darbniekiem algvērt maust. Tas ir pēc pats skatījums. Un, ja mēs runājam šodien nav sunā, tas ir ietriekoši, tomēr, lai noturē darbnieks ar darbvietās. Tas nav skatījums un mēs būs. Tagad citējuši to, ko no incidenta dzīvē. Laila ir ļoti kārtīga meitene, Laila piesakās uz jautājumiem. Deputāti, esi kā Laila. Jūs man
Nē, mēs jau septembrī to skatījām un runājām par 1. Oktobru izpildu direktoru stāsies amatā un pirmais, ko viņš darīs, autobusu tīkla sakārtošana. Un es domāju, ka Drucavā tas būs viens no atslēgas vārdiem, jo mēs pašvaldība iznīcinām Drucavas skolu tādā veidā, laižot autobusus, kuri aizved bērnus no Drucavas uz Nīcu. Un tāpēc arī mums ir jāsaprot šī lieta, kādā situācijā esam un cik gatavi mēs esam kaut ko mainīt. Protams, noteikti ne gada vidū, to mēs varam darīt, bet uz nākošo mācību, kā mums noteikti ir vecākiem jāsaka, ko un kā darīsim. Jo šobrīd es redzu pilnīgi nekonsekvenci tas, kas notiek Drucavā. Tas, kas notiek ar Dunalkas bērniem, kur ieiet, ja nemaldos, 4 vai 5 autobusi Dunalkā ieiet un katrs savu bērnu ved uz katru savu skolu. Un trešā lieta ir priekules pusi, sakārtojam to, pastatoties, kāds ir šis te plānojums autobusu tīku. Tas lec acīs un tas signalizē par mūsu nesaimnieciskumu. Tā kā es gribētu teikt, lai mēs sagatavotos 20. Datumam Drucavā, mums ir noteikti skaidrā stratēģija, kas notiks ar autobusu tīklu.
Lai sagatavotos 20. Datumam Drucavā, mēs ieteiktu paskatīties internetā ar pieejams, ja būs izglītības ietaupes par novērtējumu ziņojums. Tur ir tā sadarba par skolēm kustību. Mums ir arī atsevišķi kīnteris iesūtījis par tiem pēdējiem 3 gadiem, ja, kā tas man vismaz atsūtīja, ja, kā tas ir noticis, tas vērtējums, ja, un tam mēs skaidri varam redzēt tas iemesls, kā vēl ir bērni ir aizgājuši no konkrētas skolas. Ja. Ai, galbūt, jā, es gribētu reiz arī papildināt, atreiz teikt to, ka daudz ieteikumos iesīgs jautājums izklausīts par taisnu pārvērtumu. Un ir arī tā tumsa vieta, kas, ko ir mārie, kā es teicu, nebūšu, un tas ir otrās referāžs, kas sastais grāķis. Viņš ir laika periodu, ir jāizvērtējusi maršrutiem, kuriem ir viņa pārklājās, un vienlaicīgi tam un tārā arī skolu noslūkoja. Tā tas ir patreikas slūkni. Ir tāds nospils. Savukārt, to, ko LLTS, tas tās ir spēkā, reiz visko direktors, no, diemžēl, LLTS tikai tagad ir progāsties.
Ne, bet septotīgi, to jau šeit.
Jā, bet mēs to runājām, bet tu biji jādzīvot, kas viss ir sistēmā, tas ir kis sistēmā šobrīd pārskatāms, un to mēs arī esam. Lai, paldies, ir Ainars pieteicies mums. Nemot, ņēģis paraugumu novarēt.
Jā, mēs runājām gan izpildu direktoram uzdosim, tikai mēs runājam no vienu lietu. Mums viņam jāuzdod līdz arī kritēri, tiem būs jānāk no tajiem.
Paldies! Es gribētu paturpināt varbūt Ulda domu par to, ka mums nevajadzētu tracināt šajā brīdī sabiedrību. Un tāpēc es aicinātu pēc šīs sēdes, pēc beigsies ierams, vēl uz mirkli, uz minūtēm piecālēm uzkavēt. Paldies. Līdz ar to mēs jautājumu šeit mums daru kādreiz atvienīs par viņš, vai to jautājumu, kas ir informatīja uzbājā valsts, un mēs varam pabeigt visu metīšanu. Un līdz ar to, tā, gribas un gribas, tā, mēs jau bija. Jā,
Tā, ko viņš man. Viņš man neļauj sēdēt, lai. Tā ir. Slēgt sēdēt. Jā. Paldies. Un kā jau ierakstu. Mēs.
Pienās turpinās.
Pīdzis, lai ir. Jā, jā. But on days.
Oh, yeah.